әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыздар, қымбатты радио тыңдарман, жаңа жұмыс аптасы толағай табыспен еселі еңбекке толы болсын. Шалқар шаңырағында бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын бастады. Микрофон алдында Мөлдір Жанбай, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Қадірлі тыңдарман, өздеріңізге мәлім, мемлекетіміздің құқықтық негізін айқындайтын ата заңымыздың қабылданған күні келе жатыр, яғни тамыз айының 30-ы халқымыз үшін аса қастерлі мереке. Ендеше осы айтулы күн қарсаңында студиямызға заң ғылымдарының кандидаты Айыпхан Мұхамадиев мырзаны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма?
Иә, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге және де осы алдағы мереке қарсаңында өзіңіздің кәсіби пікіріңізді білдіруге уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді Айыпхан Ұлықпанұлы, конституция бұл еліміздегі басты құжат қой. Құжаттың ел тарихындағы маңыздылығы турасында айтайықшы, әңгімемізді осыдан бастауды жөн санап отырмын.
Рахмет. Иә, сіз дұрыс айтасыз, бұл еліміздің басты құжаты. Өйткені егемендік алғаннан бері бұл біздің еліміздің екінші конституциясы. Алғашқысы 1993 қабылданып, содан кейін елімізде түгел өзгерістер болып, нарықтық қатынастар келді, саяси өзгерістер. Сондықтан 2 жылдан кейін 1995 жылы тағы да бізге конституцияны өзгерту, тек қана өзгерту емес, жаңа конституция қабылдау керек болды да, сондықтан 1995 жылы өзіміз білетіндей тамыз айында арнайы осы конституциямыз қабылданды. Бұл конституцияның ерекше, жалпы көпшілік үнемі айтамыз да, бұл біздің конституциямыз дейміз, ата заң дейміз. Бұның ерекшелігі неде? Бұның ерекшелігі, бұны бүкіл халықтық референдумда қабылдадық. Және де осыны дайындаған кезде алдында жоба ретінде мыңдаған адамдардан ұсыныс кеп түсті. Және де осы конституциялық референдумға 95 жылы еліміздің 90%-дан жоғары қатысып, 89% осыны қолдап дауыс берді. Сосын бұл неге конституцияның өзімізде жазылғанда бұл ең жоғарғы заңдық күші бар және тікелей қолданылады? Неге бұндай мәртебе берді заңда? Өйткені бұны бүкіл Қазақстан халқы, қазақ халқы, басқа этностар, барлығы кәмелеттік жасқа толған азаматтар осыған қатысты. Демек, бұл ең басты құжат. Өйткені сіздер білеміз, заңдарды парламент қабылдайды, а конституцияны референдумда қабылдайды. Сондықтан бұл бір ауыздан бүкіл халық, мынаның ішінде көрсетілген нормалар, ережелер бәрімізге міндетті, және біз осыған келісеміз деген тұжырым. Сондықтан бұның маңызы сондай. Енді мемлекет осы бір 10 күн ішінде мемлекеттік органдардың барлығы арнайы жиындар өткізіп, конституцияны түсіндіріп жатыр. Әрине, бұл конституцияның маңыздылығы ол қоғамды реттеуінде. Егер де бізде қоғамда заңдылық болса, әдептілік болса, әділеттілік болса, ол деген сөз осы конституция іс жүзінде жұмыс істеп жатыр деген сөз жақсы. Сондықтан әрине, тек қана конституция күнінде емес, жалпы аудан-аудан, шалғай ауылға дейін жақсы мамандар жіберіп, осыны нормаларын түсіндіру керек. Өйткені кез келген қандай да бір әлеуметтік шиеленістер болсын, толқулар болсын, ол заңды білмеуден болып табылады. Өйткені біздің конституцияны жаңа айтқандай 90%-дан жоғары адам қатысып, оның 89% қолдады деген сөз, бұл бәрімізге міндетті. Сен келісесің бе, келіспейсің бе, бұны біз бір ауыздан қабылдадық. Сондықтан бұны істеу керек, тек қана орындау керек. Бұның ерекшелігі сода.
Жақсы, түсінікті. Енді Айыпхан Ұлықпанұлы, біз конституциялық құжатты айтқан кезде еліміздегі жиі өзгеріске ұшырайтындығын да қоса айтып жатады ғой. Өзгерістер ата заңды жетілдіре түсе ме? 30 жылға жуық уақытта есте қалған мына конституциялық реформалар туралы да айтайықшы.
Енді конституциялық реформаларды айтасық, жаңағы өзіңіз айтқандай, осы уақытқа дейін бізде 7 рет өзгерістер енгізілді. Соңғы өзгеріс 2022 жылы болды да, және оны біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы айтқандай, бұл жерде біз конституциялық сот енгіздік. Конституциялық сот енгіздік және де депутатты сайлауда мажоритарлық жүйені енгіздік. Сондықтан бұл осы жолғы өзгерістің бастыларының бірі болып табылады және де 6-шы бапқа өзгеріс енгізді. Өйткені біз мысалы 91 жылы егеменді қалдық. 91 жылдан бастап нарықтық қатынасқа көштік. Бұрын біз одақтың құрамында болдық. Сөйтіп кейбір мемлекеттердің ондаған жүздеген жылда өтетін жолын біз айландырған осы 30 жылда өтіп отырмыз. Сондықтан конституцияға өзгерістерді сол ретке байланысты келіп отырды. Әрине, қазір ескі Қазақстан және Қазақстан деген түсінік пайда болды ғой. Сондықтан ескі Қазақстанда да қателіктер болды. Өйткені мына соңғы 22 жылғы өзгерістерде, мысалы бізде конституцияға өзгеріс енгізіп, мысалы елбасы деген термин алынды. Содан кейін 6-шы бапқа өзгеріс енгізілді. Сондықтан бұл қалыпты жағдай. Мысалы, кез келген компания болсын, адам болсын, өз өмірінде қандай да бір өзгеріс жасайды ғой. А конституцияға өзгеріс енгізу ол мемлекеттің аумағында бүкіл халықтың тұрмысына, тіршілігіне, өміріне әсер ететін өзгеріс жасап енгізеді.
Ал енді ата заңның бірінші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыратыны, оның ең қымбат қазынасы адам және оның өмірі, құқықтары мен босаңдықтары екендігі айтылады, оны баршамыз білеміз ғой. Ал енді қалай ойлайсыз, конституцияның әрбір бабын, нормасын еліміздің тұрғындары, азаматтары өзінің жеке басына, отбасына, құқығына қаншалықты пайдалана алып жүр?
Енді бұл жерде бізде мына заңды шығару бар, түсіну бар, орындау бар. Заң шығарғанда дұрыс ол. Өйткені заң қандай қоғамдық қатынастарды реттеу үшін. Мысалы, жаңағы сіз айтып кеткен базда зайырлы дейді, құқықты дейді, әлеуметтік дейді. Солай ғой. Құқықтық дегеніміз ол бізде тек қана заңның үстемдігі болу керек. Ешкімнің құқы бұзылмау керек және әркім өзінің міндетін толық орындау керек. Әлеуметтік дегеніміз адамдардың күнделікті өмірінде жағдайы жақсы болу керек, әлеуметтік қорғалуы керек. Мынау көшеде адамдар үйсіз, күйсіз, аш-жалаңаш, не болмаса мектепке баратын, мысалы қазір 1-ші қыркүйек оқу жылы басталды, кейбір ата-аналардың мектепке балаларын жіберуге жағдайы жоқ. Сондықтан мемлекет әлеуметтік жағына көңіл бөлуге. А бұны іске асыру үшін осы әдемі шыққан, қабылданған конституцияны мемлекеттік органдар қамтамасыз ету керек. Мемлекеттік органдар қамтамасыз ету үшін халық пен мемлекеттің арасында тығыз байланыс болу керек. Өйткені, мысалы, президентіміз айтып жатыр ғой, еститін мемлекет деп. Еститін, көретін мемлекет біз мысалы азғантай ғана халықпыз. Территориямыз кем болғандықтан. Сондықтан, мысалы, осы жағынан 4-ші билік журналистерге рахмет, еліміздің проблемаларын көрсетіп отырады да, әлі уақытта президент оны осы әлеуметтік желіде қатты көтерілген мәселе болса, бірден көңіл аударады, назар аударады. Сондықтан, сіз дұрыс айтып отырсыз. Өйткені бұны әркімге ойына, ақылына, санасына жеткізу керек осы нормаларды. Сонда адам өз құқын білу арқылы оны қорғайды. Адам құқын қорғамаса, онда мемлекет оны білмейді және де ол осындай төмен сатыда қалып кетуі мүмкін.
Иә, арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, бүгінгі тақырыпты тағы да бір рет қайталай өткім келеді. 30 тамызда елімізде Конституция күні дәстүрлі түрде жылда атап өтіледі. Конституция мен адамның құқықтары, бостандықтары, сондай-ақ оларды іске асыру кепілдігі бекітілген. Бұл қоғам мен мемлекеттің жоғары құндылығы, мақсаты болып саналады. Халық негізгі құжатқа сәйкес мемлекеттік биліктің бірден бір көзі және елдегі егемендіктің иесі болып есептеледі. Сондықтан да бұл күннің біз үшін орны айрықша деп айталамыз. Ал енді қымбатты тыңдарман, осы тақырып аясында студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Заң ғылымдарының кандидаты Айыпхан Мұхамадиев. Айыпхан Ұлықпанұлы, біз әңгімемізді одан әрі жалғастыра түссек. Енді осы заң шеңберінде айтқан кезде біздің болашағымыз жастар, бүгінгі балалар дегенді жиі еске аламыз ғой. Мысалы үшін неке және отбасы ана мен әке, ана бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың негізгі құқығы мен міндеті. Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті делінген. Мысалы, мен бұны неге айтып отырмын? Менің замандастарымның арасында ажырасқан жалғыз басты аналар өте көп. Солар балаларын өздері өсіріп отыр, тәрбиелеп отыр. Бірақ жаңағы күйеуінің тарапынан алимент төлеуді аса бір мұқтаждамайды. Өйткені айтады, егер балам кәмелетке толғаннан кейін әкесіне қызмет етуге тура келеді. Одан да жалғыз өзім осы балаларымды аяқтандыра берейін деген сияқты. Және шетелге шығатын болсам, сол әкесінің міндетті түрде рұқсаты керек. Оның әңгімесі көп болады деген сияқты. Осындай жауапкершіліктен қашып, қыз балалар өздері өсіріп отыр, өздері тәрбиелеп отыр. Бірақ менің ойымша, бала өмірге келгеннен кейін әкесі де анасы да тең тұрғыда көмектесуі керек. Осы жағынан ер азаматтарымызда көбінесе жауапкершілікті өздері алғысы келмейді. Өз бетінше жаңағы міндеттелген ақшаны төлегісі келмейтін азаматтар да бар ғой. Осындай азаматтарды заң тұрғысынан қалай мықтау керек деп ойлайсыз? Өйткені бұндай дүние біздің қоғамымызда өте қатты белең алып жатқан сияқты. Сіз қалай ойлайсыз?
Енді бұл жерде ол ажырасу, әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік мәселе деген ол мәселе ұшыққаннан кейін пайда болады. Ең алдымен ол адамның өзінің мәдениеті, тәрбиесі, имандылығында. Өйткені жарайды ол ажырасты дедік. Оны заң мен міндетті түрде алимент төлетуді міндеттеуден бұрын ол адамның өзінің ар-ұятына байланысты. Ол кезінде өзі ерікті түрде қосылған жары. Кейін ол ажырасты ма, ұрсысты ма, ол бөлек мәселе. Және де олардың арасында бала пайда болды. Ол бала әке-шешесінен бөлек, ол баланың өзінің құқы бар. Тиісті ортада өмір сүруге, әлеуметтік жағынан толық қамтамасыз етуге, білім алуына, тамақтануына, киім алуына, қандай да бір қоғамдағы бар игіліктерді пайдалануға. Соның әкеші содан бөліп отыр. Содан кейін жаңағыдай сіз айтқан шетелге бару, не болса кейін баланың әкешісін қамтамасыз етуге, егер де олардың ата-аналық құқынан айырылмаса, ол міндет қала береді ода. Сондықтан ол ата-ана құқынан айырылған болса ғана. Шетелге бару мәселесі сонда. Бұл заңнан бөлек, заң қай уақытта пайда болады? Заң егер де сол қоғамда қалыптасқан имандылық нормалары, адамгершілік нормалары сақталмаған кезде заң мен міндеттеу пайда болады. Сондықтан алдымен бұл не? Алдымен тәрбие. Мысалы, қазақи қоғамда тәрбие, ұлттық құндылықтар қатаң сақталып та, бізде ондай жетім де болған жоқ, жесір де болған жоқ, бәрі өзінің ата салтпен реттеліп отырды.
Әулетінің арасында.
Иә, әулетінің арасында, ру арасында өздерінің қалыптасқан, өйткені әрбір ауылда, әрбір әулетте жауапты болды. Өйткені бұл дала заңы болды. Сондықтан бұл жерде сол біздің ата-бабамыздан қалыптасқан адамгершілік қасиеттер, ұлттық құндылықтар жойыла бастағаннан біз заңға сүйеніп кеттік. Ал заңды орындамау, көп адам орындамауға тырса. Сондықтан біз қайта өзіміздің ұлттық құндылықтарға көшіп, ата-бабаның тәрбиесі солардың нақыл ойларына көшуіміз керек. Өйткені адам ар-ұяты дұрыс болса, ол ешқандай соттың шешімін тоспай-ақ, ол өз баласына ресми түрде берілген айлығының 50% емес, ол толық қамтамасыз етеді. Тамағын да, киімін де, оқуын да, жазғы демалысында керек құрал жабдығында.
Әркімнің санасына байланысты дүние дейсіз.
Әрине, әркім санасына байланысты дүние. А бұны тек қана әркім санасына сілтеп қоймай, мемлекет бізді өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздан бастау алатын мәдениетімізге қайтуымыз керек. Ол не? Ол қазақ тәрбиесі, қазақша білім алу, сол алқыры. Мысалы, біз қазақ мектебінде өтіп, бала күнімізден сол ертегіні, аңызды, жырларды оқып өстік. А өзге тілде, орыс тілінде білім алатындар ол жырларды, ол ертегілерді, ол қалыптасқан мәдениеттерді сіңірмейді, олар орыс тәрбиемен кетіп қалады. Олар орыс әдебиетін оқиды, орыс тарихын оқиды. Сөйтіп, былай қарасаңыз, біздің елде тұрып жатып ол оқығаны біздің қоғамға сәйкес келмейді, ол адамның өз ішінде былайша айтқанда түсініксіздік жағдайлар пайда болады.
Жақсы, енді мынау конституция талаптарын сақтау міндетін ешкім жоққа шығармайды ғой, десе де өзіңіз жеке жара, жеке дара бөліп айтып өтетін қандай баптар мен бөлімдер бар? Сіз жаңа эфир басталмай тұрып бір екі бапқа ерекше тоқталсам маңызды дегенді айтып өткен болатынсыз.
Енді жаңа сіз айтқандай құқық мәселесіне келсек, бұл конституциялық соттың пайда болуы. Мысалы, бізде бұрын конституциялық кеңес болды да, оған азаматтар тікелей шағымдана алмайтын. А қазір бізде конституциялық сот пайда болып, кез келген азамат өзінің құқы бұзылғанын білетін болса, ол ең жоғары орган конституциялық сотқа шағымданып, сол құқын бұзып отырған нормативтік құқықтық актіні заңсыз деп тани алады. Бұл енді құқық жағына келетін болсақ. Енді келесі бір мәселе келетін болсақ, мысалы, бұған президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өте көңіл аударып отыр, бұл 6-шы бапқа енгізілген өзгеріс. Ол деген сөз, жер және оның қойнауы, қазба байлығы халыққа тиесілі деген норманың пайда болуы. Халыққа тиесілі дегеніміз, ол меншігі халық. Сіз бен біз, Қазақстан азаматтары. Бұрында бұл норма болған, бұл кезде мемлекет меншігі иесі деген болатын. Әрине, мемлекеттің түбінде де халық тұр, бірақ көп уақытта оны теріс, әргім өзінше теріс пайдаланатын. Сондықтан бұл жерде меншік иесі халық деп есептелгендіктен, тағы да президенттің бастамасымен бізде білесіз, ұлттық қордан енді балаларға 18 жасқа толғанға дейін ұлттық қордан арнайы шотқа ақша беріліп тұрады. Бұл бірінші осы 6-шы бапқа енгізілген өзгерістің жемісі. Әрине, осы конституция қабылданғаннан кейін де президент осы норманы бір-екі рет қайталады көпшіліктің алдында ресми отырыстарда. Бірақ оны мемлекеттік органдар әлі дұрыс түсінбей жатыр. Өйткені, мына конституция қабылданғаннан кейін ары қарай көптеген заңдарға өзгеріс енгізу керек. Халық меншік иесі болса, енді сол меншік иесі халықтың осыны қадағалайтын жолы жүйесі қалыптасу керек. Сондықтан ол ерекше норма әзірше елде, мемлекеттік органдарда, парламентте бұған көңіл аудармай жатыр. Бұны ары қарай дамыту керек. Біз меншік иесі дедік. Ал осы меншік иесінің құқы халықтың бұзылып жатса, оны қалай түзетеміз? Механизмі болу керек. Өйткені қазір көреміз, ақпарат құралдарында көп дау туғызатын мәселе бар. Неге мына кен орны мынандай сомаға, мынандай компанияға сатылып кетті дейді? Халық шулайды да қояды, да оның заңдық механизмі бар. Егер де халық меншігесі болса, ол алдын ара басталы республикалық ақпарат құралдарында хабарлама шығу керек. Мынандай өндіріс орны, кен орны сатылғалы жатыр. Халық білу керек меншігесі ретінде. Әрине, бұл өте жақсы норма, сондықтан бұл ары қарай даму керек. Бұл былайша айтқанда, әрине, депутаттар өзгертті деп жатырмыз. Конституциялық сот пайда болды деп жатырмын, оған әргім бармауы мүмкін, бірақ мына 6-шы бапқа енгізілген меншік иесі халық деген ол барлығымызға қатысты, жаңа туған бала мен 90 жастағы қарияға да, өйткені біз меншік иесі болдық. Сондықтан осы норма ары қарай даму керек енді. Сіз қалай оны қадағалайсыз? Қалай ол жүйеге асырылады? 10 жылдайын, 20 жылдайын, 30 жылдайын қалай болады? Сондықтан бұл тез арада дамытатын норма. Өйткені айтылды, бірақ механизмі көрсетілген жоқ жүйесі.
Болашақтағы нәтижесі халыққа, денсаулығына қатысты, тұрмыстық жағдайына, экономикамызға әсері қандай болады деген сияқты барлығының толыққанды механизмі болып түсіндірілуі тиіс дейсіз ғой. Жақсы, енді арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, қымбатты тыңдарман, біз Конституция күніне қатысты студиямызға заң ғылымдарының кандидаты Айыпхан Мұхамадиев мырзаны шақырып отырмыз. Алда енді ең қастерлі мерекеміз келе жатыр. Бұл еліміздегі басты құжат болып саналады Конституция. Сондықтан да халқымыз үшін маңызы зор. Енді біз әңгімемізді одан әрі жалғастыра түссек, Айыпхан Ұлықпанұлы, енді сіз оқу орындарында жастарға білім бересіз осы бағыт бойынша? Жалпы осы заң тұрғысында жастардың білім алуға деген құштарлығы, жауапкершілігі қаншалықты деңгейде? Өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Сол турасында да айтып өтсеңіз.
Енді әрине, былайша айтқанда қарап отырсақ, қоғамда барлық азаматтардың жоғары білім алғысы келеді, солай ғой. Жоғары білім алғысы келеді, талпысын дұрыс, сен бір жағынан жоғары білім алса, біздің түсінігімізше мәдениетті болады, көз ашық болады дейміз ғой. Талпыныс бар әрине. Оның үстіне қазір біз жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Өйткені бізде бұрынғы біздің тарихымыздан белгілі болғандай, біздің мемлекет 5 жасар баладан бастап 100-ге жасаған қарияға дейін өте бірлікте болған. Бірінің сөзін бірі тыңдап, өйткені бұл мемлекеттің, қазақ мемлекетін сол талай ғасырдан бергі егемендігін қамтамасыз етті, сол бірлікте болды. Сондықтан әрине жастар қазір жақсы, жаңашылыққа ұмтылу бар. Қарасаң, ғылымның әрбір саласында өздерінің жаңалықтарын көрсетіп жатыр. Не болса шетелге барып жұмыс істеп кеп жатыр. Жаңалықтар асып, жалпы дұрыс әрине. Бірақ бұл жерде енді мемлекет идеология қалыптасу керек. Бағыт-бағдар, олар білу керек. Не үшін ұмтылып жатыр? Ол тек қана қара бас үшін емес, қазақ мемлекетін дамыту үшін деп. Оның егемендігін, ертең мемлекеттік жоғары лауазымға барып, осыны мен ары қарай дамытамын деген талпыныс болу керек. Әйтпесе көп жағдайда бізде жоғарғы трибунадан айтылған сөз әрбір азаматқа жетпей қалып жатыр да, мемлекет пен халықтың арасында тығыз байланыс қалыптасу қиын болып жатыр. Сондықтан осындай жайлар бар, иә.
Ал енді жаңағы сіз айтып өттіңіз ғой, жастардың талпынысы болашаққа деген сапалы ғұмыр үшін, осы болашағымыз үшін аянбай еңбек етуін және сол тұрғыда білім алуын бас назарда ұстау керек деп. Бірақ енді осы заңды білмеудің салдарынан түрлі жағдайларға ұшырап қалатын да жастар бар, иә. Осы заң бұзушылық немесе бір бұзақылыққа бару сияқты жастардың арасында кеңінен белең алып жатыр ғой енді қазіргі кезде. Сондай кездегі мынау заңға қатысты пікіріңізді айтып өтсеңіз.
Енді
қылмыс деңгейі де артып барады.
Қылмыс деңгейі артып барады. Әлеуметтік желілерде не бір сұмдық ақпараттар тарап жатыр, ол бар әрине. Жаңағы басында айтқанымызда тек қана конституцияны емес, жалпы бізде бүкіл басты деген заңдарды түсіндіруіміз керек. Алдымен әрине жаңағыда айтқанымыздай қоғамда адамгершілік қасиеттерді, отбасылық құндылықтарды, қазақ еліне, тарихына деген талпынысты және оны сыйлап сезіну, патриотизм дамыту жағына көңіл бөліміз керек. Екінші, егер де адам мұндайды ұқпайтын болса, әкімшілік жауапкершілікті, қылмыстық жауапкершілікті, оны да барынша түсіндіріп тарату керек. Өйткені қоғамда бәрі ақылды, бәрі мәдениет деп айта алмаймыз. Өйткені кез келген адам кез келген уақытта екі жол тұрады. Алдайын ба, жоқ адал болайын ба, қылмыс жасап осы байып кетейін бе, әлде жоқ бұл ұят болады деген секілді. Сол уақытта егер де адамның көз алдында осы заң елестеп тұрса, егер де ол заң бұзатын болса түрмеден бірақ шығып өзінің 5 жыл ма 10 жылын ба құртылып болашағына балта шабылатын сезінсе, ол одан тоқтайды. Өйткені қазақ қоғамында да не заң қатаң болған. Заң қатаң болғандықтан да ол мәдениетті, тәртіпті сақтайтын болған. Әрине ең жоғары адамгершілік қасиетте біздің даламызда болған. Сондықтан әрине сіз дұрыс айтып отырсыз, заңды түсіндіру керек. Мысалы қарасаңыз, біздің елімізде ең көп заңгерлер дайындайтын жоғары оқу орындары көп. Қаншама профессоры бар, доценті бар, академигі бар. Құқық қорғау органдары, бір Алматының өзінде мыңдаған құқық қорғау органдары бар. Олардың барлығы адамдардың құқықтық мәдениеттің сауаттылығын арттыру керек. Сонда біз енді 19 миллион халық. Тез арада олардың мәдениетін, құқықтық сауаттылығын арттыруымыз керек. Сонда бұл болашақта мемлекетіміздің егемендігін нығайтады және де адамдардың түсіністігін, мәдениеттілігін арттырады.
Жаңа дұрыс айтып өттіңіз, әлеуметтік желілерде осы жастардың арасында санасын олайтындай дүниелер өте көп тарайды ғой. Соның ішінде мына жеткіншектерге қатысты мектеп оқушылары бар. Тіпті мен ауладан көремін, көп кішкентай балалар бір 5-6 сынып оқиды, бірақ енді жаңағы электронды темекісін шегіп кетіп бара жатады деген сияқты. Осындай бір жеткіншектерді заң бұзған немесе бұзықтыққа барған, оларды бір қоғамдық жауапкершілікке тартып немесе бір жұмыстарға тартса жақсы болар еді заң жүзінде. Сонда ондай қадамға бармас пет деп ойлаймын. Олардың бір артық уақыты көп сияқты көрінеді сырттай қарасаң.
Енді анау қалыптасқан пікір бар ғой, әркім өзінен бастау керек деп. Былайша айтқанда ол рас, әсіресе қазақ қоғамында, біздің мемлекетте әркім өзінен бастау керек. Егер әркім өзін мәдениетін, сыпайылығын жоғары дәрежеде ұстаса, олар да оған еліктемеуші еді. Өйткені бізде қазір әлеуметтік желіде де көріп жатырмыз, мемлекеттік арналардан көрсетіп жатыр, қандай мемлекеттік қызметтерін заң бұзғаны, мәдениетсіздікке барғаны. Олар оны көріп өседі ғой. Сондықтан алдымен мемлекеттік органдар, мемлекеттік қызметшілер, әкімдер ең мәдениетін жоғары үлгісі болу керек. Өйткені кішкентай балалар, жастар еліктегіш. Олар соны көріп өседі. Ол оны айтпаса да оның миыңда, сана сезімінде ол қалып кетеді. Ол ананы көріп тұрады да, маған неге олай істемеске? Өйткені ол анандай қызметте отырып, анандай ерсіқылық жасаса, мен ешқандай жауаптылық жоқ. Сондықтан бұл мемлекеттік саясат болу керек, мемлекеттік идеология болу керек. Сол арқылы ғана біз құтқарамыз.
Идеология маңызды, дұрыс айтасыз. Әркімнің өзінің ұятына, арына салып жіберетіндей, ол нәрсе кішкене әлсіздеу болып тұр. Адамдардың өзіндегі жауапкершілік сәл әлсіздеу болып тұр. Сондықтан бір заң қатаңдау болса, мүмкін сол бір жолға қойылып, одан кейін сол нәрсе әдетке айналар ма еді деп ойлаймын. Енді бізге берілген уақыт та аяқталып келеді екен. Айыпхан Ұлықпанұлы, сондықтан соңғы сауалдарға да көше отырайық. Маңызды деген дүниелеріңізді айтып өтіңіз. Және Конституция күні елімізде қалай аталып өтілуі тиіс сіздің ойыңызша, соны да айтып өтсеңіз.
Енді Конституция күнінің аталуын айтатын болсақ, әрине бұны той-думанға айналдырмай, былай қарасаңыз жылда өтетін сол конференциялар, дөңгелек столдар сол өздері ғана жиылады. Министр, әкім, депутат, 1-2 ғылыми қызметкер сол жылда айтатын бір әңгіме. Ал оны өңір-өңірге жіберіп, халықтың арасында, еңбек коллективтерінде, ауылдарда өткізсе, 2 адам барсын, сөйтіп оларға түсіндірсе, осының маңызын, осының нормаларын, бұл нормаларды орындау арқылы мемлекет қандай игілікке жеткізеді. Мысалы, жиі қоғамда дау жүріп жататын мәселе мемлекеттік тіл мәселесін алайық. Мысалы, мемлекеттік тілді әлі күнге дейін көп адам түсінбейді. Мысалы, 7-ші конституцияның 7-ші бабында неге мемлекеттік тіл қазақ тілді бекітті? Өйткені сол 1995 жылы бүкіл Қазақстанда қалған, егемендік алғаннан кейінгі этнос өкілдері барлығы бірігіп қазақ мемлекетінде мемлекеттік тіл қазақ тілі болсын деп шешім қабылдады. Неге олай? Өйткені орысы бар ма, ұйғыры бар ма, украины бар ма, немісі бар ма, олар бір-бірімен дауласпас үшін мен тілім болсын, сен тілім болсын деп, олар тек қана қазақ халқы емес, барлығы бірігіп мемлекеттік тіл қазақ тілі болсын деді. Сондықтан мысалы президент те Қасым Жомарт Тоқаевты Қазақстан халқын ұйыстыратын тағы бір символ мемлекеттік тіл деп айтты. Өйткені ол дұрыс. Егер де барлығымыз мемлекеттік тілді білетін болсақ, біз арамызда достық қарым қатынасы дамиды. Өйткені жаңағы сіз айтып отырған қоғамдағы келеңсіз жағдайлардың бәрі біз тарихтан кетуіміз, ұлттық құндылықтардан кетуіміз. Ұлттық құндылықтардан қай уақытта кетеміз, біз тілді білмесек? Өйткені қазақи әдебиетте, қазақи аңыздарда ол біздің бүкіл, ана айтады ғой, әр ұлттың өз коды бар деп. Сол жерде біздікі, біздің мәдениетіміз де, тарихымыз да болашағымыз сол жерде. Ал оны қалай білесіз? Оны тек қана қазақ тілі білетін адам ғана, өйткені оны аударғанмен оның бүкіл нәрі кетіп қалады, оны түсінбейді. Сондықтан мемлекеттік тілді дамытып, өйткені идеологияның өзі мемлекеттік тілде жатыр, тарихтың өзі мемлекеттік тілде жатыр. Өйткені арнайы мысалы 1997 жылы Конституциялық кеңес қаулы шығарды, Ол жерде ол міндетті түрде орналатын нормативтік акт ол жерде жазылған. Мемлекеттік органдарының басшыларының барлығы ресми отырыстарда ресми сөйлегенде тек қана мемлекеттік тілде сөйлеу керек деп. Сондықтан бізде осы уақытқа дейін осы нормалда түсінбеушіліктер бар. Өйткені бұл тек қана қазақ халқын талап емес, бұл жаңағы айтқанымыздай 1995 жылы конституцияны референдум қабылдағанда бүкіл этностар қазақ халқымен бірігіп 89% осылай болсын деп шешті. Сондықтан әрине осы жағынан мемлекет аударса, көңіл аударса, идеологияны мемлекеттің тұғырнамасы ретінде қазақ тілін қойса, тарихын оқыса, әдебиетін оқыса, бұл этностардың арасында қазақ халқын арасында мәдениетті күшейтіп, идеологияны күшейтіп, бұл мемлекетіміздің болашағына үлкен жол ашады деп ойлаймыз.
Бір жолға ұйыстырар ет дейсіз ғой. Жақсы, енді ұлттық құндылықтар турасында, қазақ тіліміз туралысында айтқан кезде, бұл Шалқар радиосының жөні бөлек, біз енді бұл бағытты үнемі қолдап отырамыз. Уақытқа бағынған жандарымыз ғой, бізге берілген уақыт аяқталып келеді. Еліміздің барлық бағдарын анықтайтын темірқазық бұл мемлекеттің ата заңы, сондықтан да бұл мейрам біз үшін аса қастерлі. Сізді де шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, тағы да естеріңізге сала өтейін, біз бүгін заң ғылымдарының кандидаты Айыпхан Мұхамадиев мырзамен сұхбаттастық. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы мереке құтты болсын.
Рахмет сіздерге.